ត្រីសត្វសមុទ្រស្លាប់ដោយសារតែថប់ខ្យល់ដោយជាប់អន្ទាក់ផ្លាស្ទិកស្បោងស្រោមអនាម័យធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកនៅក្នុងពោះត្រីរស់នៅក្នុងទន្លេលាក់នឹងឡាក់នេះគឺជាសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលគេអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែតាមការពិតនៅមានសំណល់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនទុយល្អិតផ្សេងទៀតមានស្ទើរគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងទឹកលើដីក្នុងខ្យល់ហើយមនុស្សគ្រប់រូបបានស្រូបនិងបរិភោគចូលដោយមិនដឹងខ្លួនស្ទើរជារៀងរ ក៏ប៉ុន្តែសារធាតុដើមជាផ្លាស្ទិករបស់វាមិនរលាយបាត់បង់ជាធម្មជាតិទាំងស្រុងនោះឡើយសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅទុយល្អិតទាំងអស់នោះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញមានយ៉ាងច្រើននៅស្ទើរគ្រប់ទិសទីក្នុងទឹកសាបទឹកប្រៃទឹកសមុទ្រទន្លេបឹងបួក្នុងចំនួន 100 ដុល្លារនៅទីក្រុងវៀនប្រទេសអូស្ទ្រីសអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមបានបង្ហាញលទ្ធផលសិក្សាទៅកាន់អង្គសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី1ស្តីអំពីសុខភាពផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មនុស្សថាសារធាតុផ្លាស្ទិកពិតជាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មនុស្សយើងដោយរកឃើញសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅក្នុងលាមកមនុស្សទំហំចន្លោះពី 50 ទៅ 600 មីក្រូម៉ែត្រពលគឺជាទំហំដ៏តូចបំផុតដែលពេលខ្លះមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានទេដោយសារទំហំដ៏តូចនេះហើយទើបអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ពាក្យថាមីក្រូផ្លាស្ទិកបើតាមការសន្និដ្ឋានសំណល់សារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកទាំងអស់នេះត្រូវបានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មនុស្សតាមរយៈការទទួលទានត្រីឬក៏គ្រឿងសមុទ្រជាចំណីអាហារព្រមទាំងការបរិភោគទឹកដែលមានច្រកនៅក្នុងដបផ្លាស្ទិក សារធាតុផ្លាស្ទិកដែលគេរកឃើញនោះមានប្រាំបួនប្រភេទភាគច្រើនជាងគេគឺជាសារធាតុប៉ូលីប្រូហ្វីលែនដែលជាសារធាតុផ្លាស្ទិកប្រើច្រើនសម្រាប់ផលិតជាដបជ័រនិងគម្របដបសារធាតុពីរទៀតដែលគេឃើញមានច្រើនគួរសមដែរគឺសារធាតុប៉ូលីទីរ៉ែនដែលមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រអប់ស្នោសម្រាប់ខ្ចប់វេចចំណីអាហារនិងសារធាតុប៉ូលីអេទីលែនដែលមាននៅក្នុងថង់ឬក៏ស្បោងផ្លាស្ទិក សារធាតុផ្លាស្ទិកឬក៏មីក្រូផ្លាស្ទិកនេះបានជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនមនុស្សយ៉ាងដូចនេះតើវានឹងបង្កផលវិបាកយ៉ាងណាដល់សុខភាពពុំទាន់មានការស្រាវជ្រាវណាផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់ជូនពិភពលោកយើងទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យហ្វីលីបស្វាល់មកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលទីក្រុងវៀនដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមុនៗដែលធ្វើទៅល ពួកវាជាដើមហើយថែមទាំងអាចជ្រាបទៅក្នុងក្រពះពួកវាជាដើមហើយថែមទាំងអាចជ្រាបទៅក្នុងឈាមថ្លើមនិងប្រមាត់របស់សត្វទាំងអស់នោះទៀតផងការសិក្សាផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចមកហើយថាត្រីឬក៏សត្វសមុទ្ររងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែផ្លាស្ទិក នៅក្នុងការពិសោធន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកបានបំផ្លាញសុខភាពសត្វរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាត្រីអណ្ដើករាប់ទាំងសត្វស្លាប់ផងយ៉ាងខ្លាំងដោយបំពុងអាហារត្រូវស្ទះលែងសូវឃ្លានប្ដូរអេរយាបទអាហារជាលទ្ធផលសត្វទាំងអស់នោះលូតលាស់ធំធាត់និងបន្តពូជលែងសូវល្អហើយដោយសារតែក្រពះពួកគេផ្ទុកពេញទៅដោយសារធាតុផ្លាស្ទិកសត្វខ្លះត្រូវងាប់ដោយអាការៈអត់ឃ្លាន មីក្រូផ្លាស្ទិកមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការសរីរាង្គផងនិងសំយោគគីមីនៅក្នុងខ្លួនសត្វទៀតដើម្បីបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃមីក្រូផ្លាស្ទិកចំពោះសុខភាពលោកស្រីឆែលស៊ីរូចម៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដាបានដឹកនាំធ្វើការពិសោធន៍មួយទៅលើសត្វត្រីលទ្ធផលនៃការសិក្សាប្រៀបដូចជាសញ្ញាជួងដាស់អាសន្នស្ដីអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃផ្លាស្ទិក លោកស្រីបានចិញ្ចឹមត្រីជាពីក្រុមមួយក្រុមចិញ្ចឹមនៅក្នុងកែវពិសោធន៍មានទឹកសមុទ្រលីដោយសារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកគឺជាប្រភេទម្សៅពូរីទីលែនដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតស្បង់ផ្លាស្ទិកនិងមួយក្រុមទៀត ចិញ្ចឹមនៅក្នុងកែវមានទឹកស្អាតគ្មានសារធាតុ plastic សោះពី3ខែក្រោយមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានសង្កេតឃើញថាកូនត្រីដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងទឹកមានសារធាតុ plasticមានថ្លើមរូតលាស់ខ្លាំងខុសប្រក្រតីមានកោសិកាវិវត្តក្នុងទម្រង់ជាមហារីកកោសិកាមហារីកនេះមិនមែនបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ដោយផ្លាស្ទិកទេតែដោយសារបន្សំសារធាតុគីមីដ៏ច្រើនដែលគេដាក់បន្ថែមដើម្បីផលិតផ្លាស្ទិកឲ្យមានលក្ខណៈទន់ជ្រាយងាយបត់បែនឬក៏មិនងាយឆេះឡាក់នឹងឡាក់កាពិសោតមួយទៀតនៅលើសត្វក្រុមសត្វអ៊ុយស្ទ័រក៏បានបង្ហាញថាសត្វណាដែលប្រឈមនឹងសារធាតុផ្លាស្ទិកប្រភេទទៅប៉ូលីទីរ៉ែនច្រើនផលិតមេជីវិតក៏បានតិចហើយស្ពែមម៉ាតូស៊ូអ៊ីតក៏មិនសូវរស់រវើកខ្លាំងបញ្ជីឈ្មោះសត្វនៅក្នុងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីផ្លាស្ទិកមានច្រើនដល់ទៅរាប់រយប្រភេទឯណោះដូច្នេះបើមនុស្សណាបានទទួលទានអាហារជាត្រីសាច់គ្រឿងសមុទ្រមានផ្ទុកសារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកច្រើននោះនឹងពុំសូវមានសមត្ថភាពផ្នែកបន្តពូជឬក៏ងាយកើតជំងឺមហារីកដែរឬក៏យ៉ាងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិបាកផ្ដល់ចម្លើយទម្លាក់កំហុសទៅលើអាហារត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រដែលមានផ្ទុកសារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកនោះណាពីព្រោះសារធាតុនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងត្រីនៅក្នុងសាច់គ្រឿងសមុទ្រនេះឯណាសូម្បីតែនៅក្នុងបរិមាណជុំវិញខ្លួនយើងកណ្ដាលក្រុងក្នុងផ្ទះក្នុងខ្យល់ដែលយើងស្រូបជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ទឹកម៉ាស៊ីនទឹកច្រកក្នុងដបព្រមទាំងចំណីអាហារបន្លែសាច់រាប់ទាំងអំបិលដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃផងក៏មានបង្កប់សារធាតុ plastic ទាំងអស់ដោយលោកសីស្រស់ចាចាបរិស្ថានរិច្មន្ដបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខាងលើរួចស្រេចមកហើយថាវត្ថុផ្លាស្ទិកមួយមិនមែនផលិតដោយបន្សំតែម្យ៉ាងទេមានសារធាតុគីមីច្រើនមុខទៀតណាស់សារធាតុគីមីខ្លះគឺជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យមានបញ្ហាអរម៉ូននៃការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទសារធាតុគីមីខ្លះទៀតត្រូវបានគេដាក់សម្រាប់កាត់បន្ថយចំហេះឬហៅកាត់ថាភ្នាក់ងារពន្យឺតភ្លើងដែលអាចបំផ្លាញការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនិងទារកទើបនឹងកើតសារធាតុគីមីខ្លះទៀតដែលគេបញ្ចូលទៅក្នុងផ្លាស្ទិកដែរអាចជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកឬក៏ការបង្កកំណើតមិនប្រក្រតីតែម្ដងជាទូទៅសមាសភាពគីមីដែលគេលាយនៅក្នុងផ្លាស្ទិកមានច្រើនបានធ្វើឲ្យសុខភាពសត្វនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចុះខ្សោយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្លះចាត់ទុកថាតិចតួចនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សលោកទេការសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សបង្កឡើងដោយការបរិភោគត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រមានផ្ទុកសារធាតុមីក្រូផ្លាស្ទិកនៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាស់គេរំពឹងថានឹងមានចម្លើយលម្អិតនៅរវាង5ទៅ10ឆ្នាំទៀតខាងមុខក្នុងពេលរងចាំយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃបំណែកផ្លាស្ទិកចំពោះសុខភាពសត្វដូច្នេះយើងគួរតែចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយការចោលសំរាមផ្លាស្ទិកដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រទៅក្នុងទន្លេបឹងបួរឬក៏ប្រភពទឹកផ្សេងៗទៀត